când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
În afara faptului că una din cele 10 porunci spune clar să nu minți, mai sunt câteva aspecte legate de minciună, de aceea astăzi vrem să ne oprim la acest subiect, tinerii și minciuna, alături de invitații mei, Adelina Simuț, Petru Giurgiu, doamna Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, și pastorul Iuliu Centia. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să vă zic bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit!
Salut! Mă bucur că suntem împreună și putem să răspundem și să clarificăm anumite lucruri despre minciună.
Credeți că tinerii mint mai mult decât adulții, decât părinții?
Din punctul meu de vedere, da, cred că tinerii mint mai mult decât părinții, deoarece nu sunt trecuți prin viață, nu au o experiență cu realitatea, cu realitatea propriu-zisă, ceea ce îi face să creadă că pot evita unele situații prin minciună în cazul nostru. De aceea cred că, da, tinerii mint mai mult decât părinții.
E normal, doar sunt mai responsabili părinții decât copiii și reușesc să prevadă riscurile minciunii în viață.
De ce credeți că mint tinerii?
Cred că cea mai întâlnită minciună sau minciuna tipică tineretului din ziua de azi este cea de a ieși din situații neplăcute. Nu știu, o notă mică la școală, o notă mică la examen, pentru a se sustrage de la pedepsele pe care le-ar primi în urma neînvățărilor, aleg să mintă și să iasă din încurcătură.
Eu cred că ei mint ca să pară mai mari, foarte bine văzuți în ochii celorlalți. De exemplu, când zice toată lumea, oaie, n-am învățat, eu nu știu lecția, atunci și noi tindem să zicem, nici eu n-am învățat, și când colo cea mai mare notă e luată de tine sau ceva de genul.
În care locuri ați observat că mint cei mai mulți tineri? La școală, în familie, pe stradă, atunci când ies cu prietenii în oraș, în ce circunstanțe mint tinerii cel mai mult?
Cred că tinerii mint cel mai mult atunci când sunt cu prietenii, pentru a fi cumva acceptați, pentru a fi și ei la fel ca ceilalți, mint spunând că provin dintr-o oarecare familie, că au anumite cunoștințe, că dețin anumite bunuri, pentru a ieși în evidență sau chiar pentru simplu fapt de a fi acceptat într-un anume grup sau în grupul lor de prieteni, aleg să mintă.
Ai avut prieten sau amic, amică, care să apeleze la astfel de minciuni și să-ți dai seama, bă, stai un pic, că mi-a spus că părinții lui o duc foarte bine și, de fapt...
Da, am avut amici de genul ăsta sau persoane cu care m-am întâlnit, că nu-i pot numi amici. Da, care ca să iasă în evidență spuneau că, știi, tatăl meu deține nu știu ce funcție, mama mea a moștenit o avere și o ducem foarte bine, doar toate astea erau așa, un paravan ca să dea bine în fața noastră. Totul o minciună.
Cred că mai degrabă tinerii tind să mintă în familie, adică acolo sunt cei mai vizați. Părinții te cunosc de mic și ei vor să vadă în tine o evoluție și atunci crezi că nu te ridici la nivelul standardelor impuse de familie și spui că ai un anumit nivel, dar că tu de fapt nu ești și nu știi cum să recunoști.
Acolo e și cel mai inventiv când vine vorba de minciună, că familia până la urmă te cunoaște, știe ce poți duce, știe și cum te sustragi de la anumite lucruri. Acolo trebuie să fii foarte inventiv ca să fii și credibil când spui o minciună. Ne-am oprit un pic în stradă și în emisiunea de astăzi pentru a întreba cetățenii noștri, tinerii din orașul nostru, când au fost mințiți ultima oară și dacă au fost mințiți, vă propun să-i ascultăm și apoi revenim în studio, poate chiar comentăm câteva din răspunsurile lor și continuăm cu discuția noastră.
Când ai fost mințită ultima dată? Sau dacă ai fost mințită vreodată?
Da, am fost mințită, sigur, toată lumea cred că e mințită, nu?
De persoane apropiate sau de către cine?
Da, și de persoane apropiate.
La astăzi.
De către cine ai fost?
Un coleg.
Bănuiesc că da. Erau așa, se vedea pe reacția lor că mint, nu spuneau în față că mint.
Nu mi-am amintesc.
Nu știu, de multe lume, inclusiv prietenul meu și mama.
Și cum te-ai simțit?
Super nașpa.
Astăzi când a spus că este o întrebare simplă.
Astăzi.
Astăzi?
Da.
De către cine?
De prietenul meu.
Am fost mințit astăzi, cred că.
De către cine?
Nu știu, prea am dat seama că mă minte cineva.
Acum vreo două luni, cred că.
De către cine?
De o prietenă.
Și cum te-ai simțit?
Rău, evident.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți în studio alături de Petru și de Adelina. Discutăm despre tinerii și minciuna. I-am auzit pe tinerii din orașul nostru. Ce părere v-ați făcut după ce i-ați ascultat?
Am putut observa că minciuna este foarte frecventă în zilele noastre. Din majoritatea răspunsurilor am putut deduce că cei mai mulți au fost mințiți în ultimele 24 de ore. De aici putem deduce că minciuna e prea des întâlnită și face parte din viața tinerilor din ziua de azi.
Eu am observat foarte bine sentimentul de dezamăgire sau tristețe pe care îl simțeau că au fost mințiți de persoane apropiate sau în care aveau încredere. E foarte trist să știi că ai fost mințit.
Care sunt cele mai dese minciuni pe care le-ați întâlnit voi sau de care ați auzit?
Cred că cea mai deasă minciună pe care o întâlnim este adevărul spus pe jumătate. Când nu recunoști într-o totul, de exemplu, sau când pur și simplu nu vrei să fii sincer sau extrem de sincer cu celălalt.
Ai și un exemplu așa de minciună care îți vine în minte, care ai auzit-o foarte des? Îți stă bine? Din politețe? Bine.
Sau ai slăbit? În rândul fetelor, cred că asta e cea mai deasă minciună pe care o întâlnim.
De care fetele se bucură, nu? Sau?
Nu știu dacă se bucură sau poate că se bucură pentru că le gâdile oarecum urechile. Ai mai slăbit, arăți bine, dar de fapt nu-i chiar așa.
Și asta e o variantă tristă a minciunii, mai ales pentru fete, să li se spun așa. Dar cred că cea mai întâlnită e nu mai stau mult. Părinților sau prietenilor sau când vrei să scapi de o anumită treabă, spui nu pot, am de învățat.
Vă aduceți aminte de vreo minciună amuzantă pe care ați auzit-o, pe care ați spus-o?
Sincer, nu cred că mi-aduc aminte de vreo fază în care am spus o minciună și a sfârșit printr-o situație amuzantă. De obicei încercam să mă abțin de la minciuni.
Cred că există minciuni amuzante sub formă de glume. Când vrei să păcălești pe un prieten,
în 1 aprilie, atunci se fac minciuni de astea amuzante de numai.
Da, cred că îi ziua cu cele mai multe minciuni amuzante și pentru a-l pune pe prietenul tău sau pe individul în cauză într-o situație penibilă de moment, îi arunci o minciună amuzantă așa.
Aș vrea să vă întreb, poți recunoaște o persoană care minte?
Da, cred că se poate. Deși cred că există oameni care atât de mult au mințit încât nu mai dau niciun semn că ei ar minți. Cred că unul din semnele prin care recunoști o persoană că minte e acel moment în care evită să te privească în ochi. Cred că ăsta e cel mai des întâlnit, iar după aceea probabil că transpiră abundent.
Ai întâlnit o persoană care să stea în fața ta, să vorbească cu tine și să vezi că transpiră și să zic, măi, dar nu suntem la sauna.
Nu chiar așa, dar totuși să se fâstâcească și să nu fie ea.
Eu cred că, de fapt, îți evită privirea, dar totuși verifică pe scurt, așa, să vadă ce părere ai. Se uită la fața ta și spune, sigur nu m-a crezut.
Tu, de obicei, poți recunoaște o persoană care minte?
Nu sunt expert, într-adevăr, dar am cunoscut destule persoane sau suficiente situații în care să mă pot antrena să identific minciuna.
După ce îți dai seama că te minte o persoană?
În principal după privire, apoi schimbă puțin tonul, parcă vorbește mai ascuțit sau așa.
Din câte am observat eu, minciuna de foarte multe ori se încurcă cu emoțiile. De multe ori ai emoții dacă stai de vorbă cu primarul. Depinde, cred că, și cu cine stai de vorbă. Ce aș vrea să vă mai întreb, cum reacționează tinerii când sunt prinși cu minciuna?
Depinde de tânăr. Poate să fie unul încăpățânat și să zică n-am mințit, am avut dreptate și uite, chiar am făcut așa și continuă să eventual să inventeze alte minciuni. Dar sunt unii care recunosc și spun că au greșit, poate nu în față, dar spun și trag concluzia că au greșit. Poate chiar nu mai repetă.
Da, și eu o susțin pe Adelina. Cred că unii și poate marea majoritate recunosc, dar cei care au o personalitate mai puternică țin sus și tare că au dreptate, iar pentru a nu pica într-o postură proastă, o să dezvolte minciuna respectivă prin alte minciuni, devenind și mai mincinoși.
Pentru că avem în mijlocul nostru și un specialist. Este vorba de doamna Iliana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Vă propun să o ascultăm și pe dumneavoastră, să ne spună și părerea unui specialist cu privire la tinerii și minciuna și apoi ne continuăm discuția în studioul Radio Vocea Evangheliei alături de Adelina Simuț și Petru Giurgiu.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Ne bucurăm că în cadrul emisiunii de astăzi Generația știu totul să fie alături de noi și doamna Iliana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, și vrem să mai învățăm câteva lucruri în ceea ce privește subiectul de astăzi, tinerii și minciuna. În primul rând aș vrea să vă întreb, doamna doctor, care este contextul românesc într-un mod general, în primul rând, în ceea ce înseamnă minciuna?
Aș începe prin a spune că am ceva cu titlul ăsta, tinerii și minciuna, că doar nu numai tinerii sunt preocupați de minciună sau nu numai ei sunt în această zonă, ci minciuna este de fapt un fenomen cât se poate de universal. Aș pleca de la contextul general românesc sau de la contextul actual românesc în care avem un nume format de guvern, ceea ce s-e scândat în piață, DNA vine să te ia. Avem un context în care vedem că, de fapt, minciuna are picioare scurte. Că o viață trăită în minciună, acțiuni săvârșite în spiritul minciunii, duplicității, ascunzișului, până la urmă urmei, sunt date pe față sau, cum spune Scriptura, tot ce ai făcut în ascuns se strigă de pe acoperiș. Cam acesta ar fi contextul pe care eu îl văd în țara mea și îl salut, pentru că într-un anume fel ne dă speranță, ne dă speranță că stând de partea adevărului și trăind în adevăr, e mai sănătos, e mai benefic. Mesajul general și discursul la nivelul societății noastre pentru foarte multă vreme a fost, și eu l-am auzit de nenumărate ori și m-am speriat cât de frecvent era rostit, că de fapt dacă vrei să reușești în țara asta, trebuie să fii șmecher, corupt, să știi cum să te învârci, să te descurci. Românii conjugau, se pare, cel mai bine acest verb. Deci e un context care noi vedem că începe să aibă fisuri și prin care întrezărim ceva ce ține de adevăr, de autenticitate. Și adevărul, în esență, este cel care eliberează și care vindecă. Acum, în poziția în care eu sunt, că eu sunt bunică, mamă, nevastă, doctor, terapeut, eu am în cabinetul meu un peisaj așa tragico-comic uneori, când, mai ales la sfârșit de trimestru, de acum și mai des, pentru că, de fapt, școala s-a pus pe elevi, vin să ceară motivări. Da? Și eu, încercând și să clădesc o relație foarte autentică cu pacienții mei, le spun, eu îți dau motivare și eu te scap, că eu sunt de partea ta, numai că trebuie să știu de ce lipsești. Și îți dau motivare dacă știe mama și uneori, să știți, chiar îi pun să sune părintele. Și bineînțeles că unii chiar au încercat să-și sune prietenii și să se dea mama sau tata. Se sune părintele și spun dacă părintele știe și dacă și dirigintele știe, nu construim noi o acoperire medicală, pentru că și asta este riscant. Că eu spun că ai fost bolnav și îți dau motivare și tu, eu știu cu cine umbli și ce faci și te-au luat poliția între timp.
De obicei, pe unde umblă tinerii când iau aceste motivări? În ce locuri merg?
În diverse locuri. În diverse locuri care sunt mai atractive și mai interesante decât școala, pentru că eu în continuare cred cine are cartă are parte, dar școala uneori nu este locul în care să vrea să stea și găsesc alte locuri și pe mine, de fapt, mai ales ca și terapeut, asta mă interesează. De ce prefer să stai în scara blocului și să mă duci la școală? De ce mama te-a lăsat la școală și mama care este competentă digital vede în jumătate de oră că tu pui mesaje pe Facebook dintr-un club? Și atunci acolo încercăm să intrăm. De ce faci toate lucrurile astea? Pentru că minciuna până la urmă devine, spunem noi, mecanism de coping, adică te acoperi, te aperi. Legat de minciună, am o imagine care s-a întâmplat cu mulți ani în bucătăria noastră. De exemplu, noi avem 4 copii și obișnuiam să spun dintr-o singură căsătorie și mijlocia noastră avea 5 ani și nu prea îi plăcea să mănânce. Și de multe ori dejunul dura mai mult decât se cuvenea și atunci, în timp ce ea se străduia să termine, noi ne făceam alte lucruri prin casă, până când într-o primăvară m-am pomenit cu o invazie suspectă de furnici la noi în bucătărie și nu mă lau singură, dar am o casă destul de bine grijită și am tras frigiderul și am descoperit acolo ce credeți, de rujunul lui Mara. Am chemat-o sus pentru că ea se juca afară și am întrebat-o foarte simplu, Mara, ce e asta? Ea a răspuns atât de adevărat, asta e minciună și ascunziș. N-am pedepsit-o, ci am avut o discuție de despre dejun, că mai bine mănânci o felie și cealaltă o lași pe masă și că nu-i bine, nu-i sănătos să te ascund. De fapt, ea se ascundea de ce? Pentru că era frică probabil că o pedepsesc, pentru că nu vrea să rămână în urma surorilor ei, pentru că vroia să demonstreze ceva. Și uneori minciuna, cum spun, poate să fie și acest tip de mecanism.
Are legătură minciuna cu stima de sine?
Categoric. Are legătură cu identitatea. Și când vorbiți despre stima de sine, nu vine în decât toată identitatea asta virtuală pe care tinerii și nu numai tinerii și o construiesc și sunt foarte talentați și competențele digitale sunt mult deasupra generației mele, îți construiești o anume imagine, nu pe Facebook, trebuie să fii competent digital ca să trăiești în lumea asta, dacă nu ești pe Facebook, nu ești, îți pui poze rezolvate și cu Photoshop-ul, cum spuneam, alegi niște citate, dici de colo și dovedești cât de educat ești, are de-a face cu stima de sine, pentru că, de fapt, te construiești cum de fapt nu ești. Și din nou, este o încercare de a-ți rezolva un complex.
De la ce vârstă ați observat că noi oamenii așa avem tendința aceasta de a minți?
Foarte devreme și într-un anume fel, eu m-am luat și de titlul vostru Tinerii și Minciuna, dar într-un fel aș vrea să depatologizez pe de o parte, dar și să atrag atenția că minciuna intră și într-un anume tablou al patologiei. Copiii, de exemplu, de pe la 2-3 ani, începând și până târziu, au o imaginație foarte bogată. Unii dintre ei au prieteni imaginari și părinții se sperie de asta. Alte ori construiesc povești despre întâmplări care nici măcar nu există sau dau variante care îi sperie pe părinți că, vai de mine, copilul nu minte și uite cum a construit și ce mă fac, pentru că minciuna e păcat. Ori, în mare parte se poate lega de o anume etapă din viața copilului când imaginația, nevoia de a construi te duce în acest loc. Se poate vira spre ceea ce noi numim mitomanie, adică minciuna e pâinea cea de toate zilele, minți în fiecare zi, înflorești tot mai mult, construiești tot mai mult, nici tu nu mai știi de fapt care e realitatea.
Spunea cineva că sunt oameni care mint și când salută.
Foarte probabil, acum depinde ce grilă de autenticitate pui.
Cum putem trata minciuna? Acum, din două perspective, cum pot trata minciuna dacă o văd în viața mea și cum pot trata minciuna când văd că cel din fața mea mă minte?
Nu trebuie să fii probabil mare expert în relații publice sau în relații interumane să-ți dai seama când cineva minte. Acum poți să fii și destul de smintit ca să-l citezi pe pleșul. Dacă l-aș cita pe Steinhardt, spune încă o dată că prostia nu e o virtute. Deci dacă ești destul de prost și de fraier și te lași mințit și uneori poate chiar îți place și prefer să crezi o minciună pentru că adevărul e mai dur, e mai profund și adevărul doare uneori. Poți să-ți dai seama, dar depinde de nivel și depinde de dorință de a afla adevărul. Eu cred că un om care stă pe baricadele adevărului, care crede în adevăr, care trăiește în adevăr, are detector pentru minciună. Te prinzi. Ceva în aer, ceva îți indică. Dacă ești profesionist, noi avem tot felul de strategii. Uneori, eu chiar în terapie mai folosesc o frază de genul, știți, aici, de fapt, spunem adevărul și operăm cu adevărul, că oricum totul se îngroapă aici sub confidențialitate și mai și spun că dacă nu spui adevărul, oricând te prind. Adică în derulare ajungi să vezi care este adevărul, dar pentru asta trebuie în primul rând să fii un om care trăiește în adevăr ca să ai detector pentru minciună, în al doilea rând să ai forța și curajul să trăiești cu adevărul și poate nu în ultimul rând să-l iubești pe cel care minte în fața ta ca să poți să-i lansezi o invitație foarte concretă la a trăi în adevăr cu adevăr.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Ne continuăm discuția noastră și aș vrea să ne oprim la câteva mituri despre minciună și să-mi spuneți părerea voastră în dreptul acestor mituri. Începem cu primul mit care spune în felul următor: toată lumea minte. Ce părere aveți despre acest mit?
Absolut. Zicea cineva că și exagerarea e o minciună. Adică întotdeauna când îți iei o mașină roșie, când le spui prietenilor, parcă e mai roșie decât e de fapt. Toată lumea tinde să mintă în felul ăsta, exagerând sau făcând lucrurile să pară mai fantastice, mai fenomenale. Cred că ne dovedește mai bun prieten oarecum, ne unește tipul ăsta de minciună. Așa avem noi senzația.
Da, cred că toată lumea minte. Putem găsi chestia asta și în Psalmul 58:3, unde spune: mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Da, cred că toată lumea minte. Și cei care nu mai mint, cred că odată au mințit. Și drumul ăsta spre desăvârșire are pe aici pe acolo câte o minciunică, un adevăr spus pe jumătate. Și da, cred că toată lumea minte.
Mergem la următorul mit. Alții spun: măi, nimeni nu minte. În spate, de fapt, stă amabilitatea, politețea sau compasiunea.
Am văzut că în jurul nostru oamenii tind să aleagă să spună o minciună decât să creeze disconfort sau anumite stări mai neplăcute și nu sunt de acord, sincer. Chiar dacă noi ca oameni avem tendința să mințim ca să scăpăm de lucrurile de genul acesta, ar trebui totuși, chiar dacă e foarte dureros, să alegem adevărul.
Bun, mergem mai departe. Următorul mit spune în felul următor: femeile identifică minciunile mai bine decât bărbații.
Nu cred chestia asta, nu cred lucrul ăsta. Cred că și bărbații pot identifica la fel de bine ca femeile o minciună sau și femeile la fel de bine ca bărbații. Mi se pare ceva abstract sau depășit. lucrul ăsta.
Ade, tu ești fată, acum trebuie să ne zici și părerea ta.
Da, și nu sunt de acord cu Petre. Ceea ce a zis el nu cred că e adevărat. Cred că femeile au un al șaselea simț dezvoltat foarte bine și reușesc să identifice minciunile, pentru că, părerea mea, femeile au acel simț matern care le ajută să identifice răul din jurul lor, să protejeze și să țină lucrurile bune în jurul lor. Bărbatul vede, părerea mea, în general, totul ca fiind exact așa cum este. Femeia stă și se mai gândește încă puțin. Oare chiar e așa, așa să fie?
Nu cred că e chiar așa cum spune Adelina. Din contră, cred că bărbatul, băiatul, e mult mai rațional și judecă mai în profunzime lucrurile, mai rațional, să spun așa. Nu ia de bună orice vorbă și nu cred că mănâncă tot ce zboară.
Iată aici deja o primă părere în contradictoriu din perspectivă masculină și din perspectivă feminină. Ascultătorii noștri de asemenea pot să dea și ei răspunsul la această întrebare, dacă femeile identifică minciunile mai bine decât bărbați. Și mergem la următorul mit, care spune felul următor: persoana care te minte nu te privește în ochi.
Da, cred că e adevărat lucrul acesta, doar că cred că e pe jumătate adevărat, deoarece cei care mint foarte mult și trăiesc în minciună chiar, le vine ușor să mintă și după un timp dexteritatea asta a minciunii le intră în natura lor de a fi și te pot minte chiar și în ochi.
Din păcate, e adevărat, chiar sunt persoane care reușesc cu mândrie să se uite la tine în ochi și în mintea lor să se gândească: am reușit să-l fac să mă creadă.
Dar totuși, cei care sunt amatori nu o să te privească în ochi.
Există situații când minciuna este scuzabilă?
Nu cred lucrul acesta. E ca și cum am spune, călcăm peste cadrave pentru un scop nobil. Nu cred că există minciuni scuzabile, cum nu putem călca peste cadrave pentru a îndeplini un anumit scop chiar nobil.
La fel și eu, cred că nu există minciuni scuzabile. Am fost crescută într-o familie după principiul ăsta și cred că e bun că mai bine spunem și discutăm decât să mințim și să ne ascundem unul de altul. Și e un sfat bun din partea părinților pentru mine și cred că și eu o să-l dau mai departe.
Ne bucurăm că alături de noi este și pastorul Iuliu Centea, așa cum am amintit de la începutul emisiunii. Am vrea să ne oprim și în dreptul dumnealui să ne spună din perspectivă biblică ce are de spus Dumnezeu cu privire la minciună și apoi revenim în ultima parte a discuției noastre.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
După cum vă spuneam și la începutul emisiunii de astăzi, alături de noi este și pastorul Iuliu Centea și ne bucurăm de prezența dumnealui. Aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule pastor, cum privește Dumnezeu această problemă a minciunii?
Dumnezeu este adevărul și dacă Dumnezeu este adevărul, este o ofensă contra identității lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște minciuna, Dumnezeu interzice minciuna și Dumnezeu consideră că diavolul este tatăl minciunii. Deci orice minciună este o alianță cu diavolul.
Suntem la misiune de tineri și tinerii cam învață și prind foarte repede multe lucruri cu privire la minciuna. Și ea se învață sau e efectiv în natura noastră și nu prea avem ce să facem?
Deci și una și alta. Minciuna este în noi pentru că când păcat m-a zămislit mama mea, adică nu ne naștem inocenți. Și atunci automat avem în ADN-ul nostru minciuna, datorită rebeliunii noastre, în același timp și învățăm minciuna. De pe două fronturi minciuna ne asaltează.
Credeți că tinerii mint mai mult decât adulții, decât părinții?
Nu. Și zic și de ce. Din moment ce acceptăm cele două realități, că ne naștem în minciună, deci face parte din ADN-ul nostru uman, datorită rebeliunii, în același timp minciuna se învață, cu cât înaintăm în vârstă, devenim mai experți în minciună. De aceea tinerii încă n-au ajuns la nivelul acela de experți pe care l-au cei care au trecut prin viața.
De asta tinerii sprinși mai des cu minciuna decât ceilalți.
Da. Prinși pentru că ceilalți nu că nu mint, dar minciunile lor sunt mai rafinate și mai greu îi prind.
Pe întuneric, oamenii tind să falsifice adevărul și să comită fără de legi, deoarece se simt ocrotiți de pavăza anonimatului, arată un studiu realizat la Universitatea din Toronto, Canada. Credeți că e adevărat lucrul acesta?
Da, pentru că este o legătură între întuneric și minciună. Este în învățătura celor 12 apostoli, citesc: Prin minciună se întunecă în om chipul lui Dumnezeu, care este adevărul veșnic, și se întipărește chipul diavolului, care este tatăl minciunii. Deci există o relație între minciună și întunecare, sau între întunecare și minciună. Iar ce zice Vasile cel Mare, al gânditor creștin, minciuna este cea mai mare răutate. Deci vedem această triadă, minciună, întuneric, răutate. Și anonimatul, și de ce să nu vorbim despre anonimat sau ultra-confidențialitate, ceea ce face Barnevernet în Norvegia, în la adăpostul ultra-confidențialitate, de care de fapt este un fel de anonimat practic, se pot face multe fără de legi și multe abuzuri.
Care este soluția lui Dumnezeu pentru acest păcat, păcatul minciunii? Pentru că plata păcatului, știm, pentru orice păcat este moartea.
Deci soluția nu este o formulă miraculoasă și șablonistă, ci pur și simplu o relație intimă cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că poți, prin constrângere religioasă, să eviți minciuna sau ca un gentleman să eviți minciuna, dar este o chestiune sezonieră și circumstanțială. Dar ca să fie în ADN-ul tău această schimbare, această eliminare a minciunii, ai nevoie de o relație intimă cu Dumnezeu, cu Sfânta Treime. În Dumnezeu Tatăl este adevărul. Iisus Hristos spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Cu cât mai mult te lipești de Sfânta Treime, cu cât mai mult intri într-o relație intimă, în a spune adevărul va deveni ca și a respira, pentru că mulți ei respiră minciuna. Deci, în primul rând, contează foarte mult această relație cu Dumnezeu. În al doilea rând, este și o chestiune de voință a noastră, să nu mințiți, spune Levitic 19:11 sau în Coloseni 3:9, nu vă mințiți unic pe alții, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. În Efeseni 4:25, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună propriului său adevărul, pentru că sunteți mândurile unei altora. Aici este și un fel de conștientizare. De ce să nu mint? Deci este o acțiune pe care eu trebuie să o fac. Nu e doar problemă de relație, ci al doilea lucru este un efort personal. Și este o conștientizare. Spune în Efeseni, de ce să nu minți? Pentru că suntem mădulari unei altora, se referă la comunitatea creștină, mă mint pe mine însumi. Deci dacă eu mint un frate al meu în credință, mă mint pe mine. Deci Pavel îi motiva să nu se mintă, pentru că de fapt se mint pe ei înșiși. Nu este ușor, pentru că lumea întreagă este scufundată în minciună. Diavolul fiind tatăl minciunii, categoric are influență. Eu cred că este o luptă continuă. Până murim ne vom lupta cu ispita de a minți și de aceea contează foarte mult să ne reînnoim relația cu Dumnezeu, să ducem acest efort continuu, repetat, de a ne lepăda de minciună și să conștientizăm motivația pentru care să nu mințim. Și dacă mai adaug la această motivație și cea din Apocalipsa, că în noua ordine cosmică, minciuna va fi scoasă în afara legii și în nou Ierusalim nu vor intra cei care iubesc minciuna și trăiesc în minciună, trăirea în minciună și iubirea minciunii te va exclude, de fapt te auto-exclus din nou Ierusalim, din cetatea lui Dumnezeu.
Acum aș vrea chiar pe final de tot, poate să transmiteți câteva sfaturi tinerilor care au trăit într-o casă în care părinții s-au mințit. Au dat la serviciu de șefi care mint și nu mai văd ceva periculos, ci mai degrabă ceva ce ține de omul descurcăreț al societății în care noi trăim.
Aș lua un citat din Ioan Gură de Aur și apoi aș trage o concluzie. Omul părător, trădător și mincinos este fiară prefăcută, tulbură judecățile, desparte soți, încurcă stăpânitori, face dezbinări, varsă sânge, pustiește orașe și pierde popoare întregi. Această imagine a omului mincinos, imaginea de fiară prefăcută. Dacă vor și ei să rămână fiare prefăcute, atunci să mintă. Dacă vor să fie oameni, să fie la demnitatea de oameni, trebuie să lase de minciună.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi, Tinerii și minciuna, alături de Adelina Simuț și de Petru Giurgiu. Ar vrea să vă întreb, care sunt efectele minciunii?
Cine a zis că o minciună aduce alte minciuni, a zis un adevăr mare. Când minți odată, trebuie neapărat să minți și a doua oară, măcar să scoți prima minciună. Și mai sunt și alte situații, nu doar aceea singură.
Un efect al minciunii este avantajul de moment, dar foarte trecător. Solomon spune în Proverbe 20:17, pâinea minciunii este dulce omului, dar pe urmă gura este plină de pietriș. Chiar dacă avem un avantaj de moment, credem că am ieșit dintr-o situație mai dificilă sau nu suntem puși într-o poziție mai proastă, atunci când se va dovedi că suntem mincinoși, toate lucrurile astea o să cadă pur și simplu și o să fim puși într-o situație mult mai proastă decât dacă am fi recunoscut greșeala.
Credeți că minciuna este molipsitoare?
Depinde. Părerea mea este că atunci când se ivesc ocaziile să minți, ai un scurt moment în mintea ta în care ai puterea sau ți se dă puterea să te hotărăști dacă vei minți sau nu. Dacă alegi să minți, atunci poți să consideri că minciuna se transmite de la o persoană la celălalt. Dar dacă tu ești hotărât și spui că vei spune adevărul, atunci faci parte din persoanele care aleg să nu mintă și implicit aleg să nu ducă moștenirea mai departe aceea de a minți.
Eu cred că dacă într-o familie părinții mint, copilul nu poate să crească într-un alt fel și în acest caz se va molipsi. Crescând mare, o să mintă și el, minciuna făcând parte din viața lui.
Cum te poți proteja de minciună? Mă gândesc că există o anumită protecție în fața acestui păcat, acestei probleme.
Cred că ține de prieteni. Dacă vrei să minți, îți alegi prietenii în care nu ai încredere și poți să calmezi o anumită situație mințind. Dar dacă vrei, poți să-ți alegi prietenii în care ai încredere și atunci vei simți un fel de obligație morală ca să le spui și tu adevărul, un fel de datorie.
Dar la început poți să dai seama ce fel de prieteni.
Asta e riscul, presupun eu. Adică de fiecare dată când îți faci un prieten nou, verifici dacă poți avea încredere în persoana respectivă sau ce anume poți împărtăși. Dacă observi că depășește anumite limite și limitele alea nu sunt aceleași cu limitele pe care ți le impui tu, atunci alegi să renunți la persoana respectivă într-un mod plăcut.
Cred că un mijloc de protejare împotriva minciunii este urârea ei. În Psalmul 119:104 scrie astfel: prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Prin aceasta cred că mă pot proteja de minciună fiind în total dezacord cu ea, ceea ce îmi dă un oarecare scut împotriva ei. De asemenea, mai cred că mă pot proteja împotriva minciunii prin promovarea adevărului așa cum este el.
Ce frumos am încheiat emisiunea de astăzi cu acest cuvânt, adevărul. Biblia ne spune că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Până la urmă, fiecare dintre noi vrem să fim liberi și din punct de vedere fizic și din punct de vedere emoțional. Și cred că opusul minciunii, adevărul, este cel ce poate să ne facă liberi. Și trebuie spus faptul că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul. Atâta timp cât vom avea acest adevăr în inima noastră, vom fi și vom deveni oameni liberi. În slujba Domnului, Raul Damian.